simpelnya adalah kita sebagai apa, sebagai konsumen, sebagai manusia telat memikirkan dampak dari penggunaan plastik secara jangka panjang.
Betul.
Ya kan? Jadi pada waktu plastik diperkenalkan, ini kita melihat ini menjadi sebagai suatu material yang luar biasa, yang bisa memberikan manfaat yang banyak, tapi kita tidak memperhatikan secara mendalam bagaimana cara mengelolanya lebih baik. Jadi sekarang kita agak-agak tertinggal.
Box to Box Media Network.
Datang di Asumsi Bersuara. Kali ini kita akan bahas satu isu yang dekat dengan keseharian kita sehari-hari sebenarnya. Cuman penting buat kita pikirin lebih seksama lagi nih, yaitu soal pengelolaan sampah, terutama sampah kemasan pasca konsumsi gitu. Kan kita ketahui di Indonesia nih sebenarnya ini masih jadi satu PR besar gitu. Walaupun ada opportunity yang besar juga gitu untuk kita bisa memanfaatkan bahan baku daur ulang ini. Cuman karena kita pengelolaannya belum optimal nih sekarang, jadi masih miss out lah kita dari kesempatan ini gitu. Nah, kali ini kita bakal bahas lebih dalam lah soal pengelolaan sampah ini. Dan kali ini gue kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama, Profesor Henry Damanhuri, guru besar ITB dan ahli pengelolaan limbah. Selamat datang, Prof. Henry, di Asumsi Bersuara.
Selamat sore, Mas Rai.
Yang kedua, gue juga kedatangan Pak Triyono Priyosusilo, Director of Public Affairs, Communication and Sustainability di PT Coca-Cola Indonesia. Welcome Pak Triyono ke Asumsi Bersuara.
Terima kasih, Mas Sri. Selamat sore.
Yeah,
senang bisa hadir.
Thank you kehadirannya Pak Triyono dan Prof. Henry. By the way, kan Coca-Cola juga kalau nggak salah baru-baru ini ngeluncurin botol Sprite yang jernih ya, Pak Triyono ya. Kita mungkin bakal bahas juga tuh soal itu karena ada kaitannya juga kayak dengan usaha daur ulang ini.
Betul, Ray. Kebetulan memang baru-baru ini kita meluncurkan perubahan botol Sprite kita dari berwarna hijau menjadi warna bening. Dan ini memang menjadi bagian daripada upaya kita.
Okay.
Untuk mendukung upaya usaha ini.
Kenapa itu matter segala macam itu akan kita bahas lebih lanjut sepanjang acara ini kali ya. Tapi mungkin pertama-tama saya akan ke Prof. Henry dulu nih. Prof. Henry kan banyak nulis dan meneliti soal pengelolaan sampah ya, Prof. Kalau nggak salah juga ada nulis buku juga soal pengelolaan sampah ya, atau diktat gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu nih, Prof. Henry ya, yang menjadi fokus penelitiannya Prof. Henry dalam masalah sampah plastik ini, atau sampah kemasan lainnya lah ya, itu seperti apa?
Iya, terima kasih. Iya, memang kami dari dari sebuah perguruan tinggi di Bandung ITB. Salah satunya adalah sebuah kelompok keahlian dan laboratorium yang memang bergerak khusus menangani salah satunya sampah ya, termasuk juga masalah pengemas khususnya plastik yang menjadi permasalahan yang perlu kita cermati. Dan seperti biasa kami dari perguruan tinggi biasanya melibatkan mahasiswa baik sebagai tugas-tugas ataupun dalam bentuk disertasi dan sebagainya, di samping yang sifatnya pengabdian misalnya di dalam topik yang sesuai.
Kebanyakan yang isu yang paling urgent gitu ya kalau soal pengolahan sampah plastik di Indonesia tuh apa kalau menurut Prof. Henry yang masih menjadi PR besar kita lah ya dalam pengelolaan sampah kemasan ini?
Iya, pertama bahwa konsumsi plastik kita ini meningkat terus, kemudian sudah menyebar di seluruh Indonesia. Persoalannya adalah bahwa tingkat pengambilan kembali sampah-sampah yang dihasilkan ini masih rendah. Ini yang menjadi PR kita bersama, bagaimana meningkatkan recovery agar bisa dimanfaatkan atau dikelola secara lebih baik daripada dibuang ke sungai atau ke laut.
I see. Sorry Prof, recovery ini maksudnya kayak gimana?
Recovery itu mengambil kembali memanfaatkan yang berharga dan sebagainya, itu kan recovery ya. Jadi mengumpulkan dan sebagainya barang yang dianggap kita buang, kan sebetulnya mungkin ada bernilai ekonomi baik secara langsung atau tidak ya.
Iya, mungkin soal ini juga saya kemarin sempat baca ada data dari NPAP Indonesia ya, National Plastic Action Partnership ya, katanya dari 6,8 juta ton sampah plastik per tahun itu yang belum bisa dikumpulkan tuh 61% ya Prof. Jadi lebih banyak yang nggak bisa dikumpulkan daripada yang bisa dikumpulkan kan ya Prof. Ini kalau menurut Prof. Henry ya, masalahnya tuh apa ya? Kenapa kita belum bisa ya lebih banyak lah yang merecover tadi sampah plastik yang udah dibuang gitu.
Iya. Baik, sebagian besar dari sampah plastik ini kan adanya dikonsumin ya, bekas pengemas dan sebagainya, yang bersama-sama dengan sampah yang lain akhirnya tanda petik dibuang, yang harusnya dikelola. Nah, tingkat pengelolaan sampah di Indonesia itu masih rendah. Mungkin di kota itu bisa 60-70%, berarti 30%-nya tidak atau belum dikelola, tapi di daerah rural dan sebagainya itu lebih rendah lagi. Bisa hanya mungkin pelayanannya masih 40% lah, jadi 60%-nya itu terbuang, tidak terkelola, liar kemana-mana. Yang kedua adalah bahwa plastik yang digunakan itu tidak semua mempunyai nilai jual. Itu yang berikutnya kan. Ya, tidak semua. Nah, ini dua hal ini memperbanyak plastik yang tidak bisa terambil, apakah itu untuk dikelola ataupun di daur ulang dan sebagainya.
I see. Ada sebagian yang tidak punya nilai jual, itu jadinya mungkin jadi enggan gitu ya untuk di daur ulang ya masyarakat.
Iya, karena begini, kalau saya jadi pemulung, saya yang jalan ya, saya akan lebih memilih dengan fasilitas yang saya punya, yaitu pengumpul, karung dan sebagainya, yang mempunyai nilai jual besar. Ya, saya akan meninggalkan yang tidak mempunyai nilai jual besar. Mungkin di TPA lain lagi. Nah, karena di TPA kan tempatnya di situ-situ juga, itu mungkin bisa terkelola, terambil dan sebagainya. Ini persoalannya kan sebagian besar yang ujung tombak kita adalah mereka, teman-teman pemulung dan sebagainya yang bergerak ke sana dalam sehari harus mengumpulkan banyak sekali toh. Lah, mereka memilih di situ ada yang lebih berharga ya saya ambil dulu yang berharga, yang tidak yang kurang berharga ya tinggalkan saja. Ya. Itu kira-kira ya.
Jadi salah satu langkah yang perlu diambil sebenarnya adalah jangan sampai sampah plastiknya itu sulit untuk dipakai lagi dan sulit untuk ada nilai ekonominya lagi jadinya.
Iya, betul. Ya. Tapi kan agak susah ya. Ya. Karena ini kan ujungnya di industri recycling itu sendiri. Ya. Karena mereka juga berdasarkan permintaan. Ya, saya minta plastik yang seperti ini, ya itu kan. Jadi permintaan pasar ini sebetulnya.
Iya. Nah, pas banget nih, mungkin kita beralih ke Pak Triyono nih Pak. Mungkin mau nanya dari sudut pandangnya Pak Triyono di Coca-Cola gitu ya. Kan salah satu visinya World Without Waste nih kalau saya baca ya Pak Triyono ya. Mungkin boleh dijelasin kali ya, ada kaitannya nggak dengan yang barusan Prof. Henry sebut soal gimana sampahnya itu harus yang bernilai ekonomi juga supaya orang mau lah ikut mendaur ulang gitu.
Ya, terima kasih Rey. Jadi memang kalau dari sisi kami Coca-Cola melihat isu sampah ini memang ini adalah menjadi isu yang sangat sangat besar dan sangat penting bagi kami karena kami memang menggunakan plastik sebagai bahan baku untuk botol-botol maupun packaging kami. Yeah. Nah, memang tadi yang disebutkan mengenai visi besar kami yaitu World Without Waste, ini visi yang memang diluncurkan sejak tahun 2018 yang lalu oleh CEO kami. Nah, memang aspirasi besarnya adalah kami ingin menjadi bagian daripada solusi terkait dengan pengelolaan permasalahan sampah plastik di dunia. Nah, ada satu aspirasi yang kita ingin capai yaitu bagaimana di tahun 2030 nanti kami bisa turut membantu mengumpulkan dan mendaur ulang kemasan botol-botol maupun kaleng-kaleng bekas sebanyak yang kami produksi atau sebanyak yang kami jual. Itulah visi besarnya. Nah, memang untuk mencapai itu tentunya bukan hal yang mudah. Tadi Prof. Andy sudah sampaikan kan ada komponen-komponen apa elemen-elemen tertentu yang mengakibatkan kondisi sekarang itu di Indonesia terutama itu agak-agak unik dan agak-agak penuh tantangan lah. Nah, tapi kami melihatnya memang ini adalah mungkin bagian daripada kontribusi kami untuk bagaimana kita berpikir dan juga mendukung ke arah penyelesaian ke arah pengelolaan sampah yang lebih baik. Nah, dari dalam konteks World Without Waste tadi, ada tiga elemen besar yang kegiatan yang kami lakukan, yaitu satu adalah terkait dengan desain. Nah, desain itu adalah bagaimana kami melihat ulang lagi kemasan-kemasan kami. Apakah kemasan-kemasan kami sudah menggunakan bahan baku yang 100% bisa didaur ulang? Misalnya salah satunya. Apakah kemasan kami juga bisa memakai lebih sedikit volume plastiknya misalnya? Karena kan kita juga ingin mengurangi volume plastik ya. Kemudian yang ketiga tentunya kedepannya jangka panjangnya bagaimana kita bisa menggunakan bahan baku recycle di dalam kemasan-kemasan kami. Ini arah-arahnya seperti sana. Nah, terkait dengan komponen tadi yang Prof. Andy sampaikan mengenai value ataupun nilai daripada plastik itu juga sebenarnya terjawab dari sisi desain. Jadi inilah salah satu contoh, nanti mungkin kita bisa cerita lebih banyak lagi mengenai botol Sprite yang berubah dari kemasan hijau menjadi kemasan bening, itu adalah salah satu dari solusi desain yang coba kami tawarkan. Nah, itu dari komponen desainnya, Mas. Kemudian ada elemen berikutnya lah terkait dengan collection atau pengumpulan. Tadi juga disampaikan, Mas Rin yang sudah menyampaikan, ternyata data NPAP menunjukkan 61% dari jumlah produksi sampah plastik di Indonesia belum terkumpulkan. Dan Profesor Andy juga menyampaikan ternyata mungkin masalahnya ada di sistem infrastruktur pengumpulan sampahnya sendiri yang kelihatannya belum mencakup seluruh area di Indonesia. Jadi kami juga coba dulu pikir ke arah sana. Untuk dari sisi pengumpulan ini ada beberapa kegiatan juga. Salah satunya adalah bagaimana kami bekerja sama dengan pelaku-pelaku usaha lain untuk membangun atau mungkin menelurkan suatu organisasi nirlaba yang kami sebut Packaging Recovery Organization. Jadi kalau tadi Prof. Emi menyebutkan mengenai recovery, nah ini memang kita membangun suatu organisasi baru, organisasi yang sifatnya nirlaba, untuk bekerja sama dengan pelaku industri daur ulang dan juga pelaku usaha-usaha pengumpulan sampah untuk bagaimana bersama-sama bisa meningkatkan jumlahnya. Jumlah dari plastik kemasan bekas pakai yang bisa dikumpulkan dan bisa didaur ulang. Ini tidak hanya ngomong dari sisi jumlah volume, tapi juga bagaimana reach-nya, Mas. Tadi kalau tadi Prof. Andy sampaikan, mungkin di kota-kota besar sudah cukup mumpuni infrastrukturnya. Tapi mungkin di kota-kota kecil atau mungkin di daerah pedesaan atau mungkin di daerah remote belum terlalu, Mas. Jadi ini pun salah satu yang kami coba pikirkan melalui TRO tadi, gitu loh. Jadi itu salah satu kegiatan di dalam collection. Kemudian tentunya ada juga berbagai kegiatan yang terkait dengan kerjasama dengan komunitas, Mas. Apakah itu komunitas startup? Kami bekerjasama dengan beberapa startup di mana di Bali, di Makassar, dan juga di Goa untuk mendorong anak-anak muda untuk terjun memikirkan dalam konteks digital nih, bagaimana memanfaatkan digital untuk meningkatkan pengumpulan sampah dan daur ulang sampah. Kemudian bekerjasama juga misalnya dengan komunitas di Banyuwangi untuk membangun pengelolaan sampah berbasis komunitas yang lebih berkelanjutan. Nah, membangun misalnya kayak seperti TPS 3R, Mas, seperti TPS 3R di daerah. Nah, tentunya itu antara lain, dan juga tentunya ada hal-hal lain terkait dengan misalnya education ataupun awareness, ada juga terkait dengan bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, dan lain sebagainya, Mas. Nah, itu memang bagian daripada komponen-komponen yang terkait dalam konteks elemen collection, Mas. Nah, yang ketiga memang yang menjadi juga elemen penting dari sisi World Without Waste adalah kemitraan, pekerja sama, Mas. Nah, ini memang menurut saya juga cukup penting karena isu sampah ini kan isu yang sangat besar ya. Sampah plastik itu isu yang sangat besar. Ini terkait dengan mungkin kita ya kalau kita ambil simpelnya adalah kita sebagai konsumen, sebagai manusia telat memikirkan dampak dari penggunaan plastik secara jangka panjang.
Betul.
Ya kan? Jadi pada waktu plastik diperkenalkan, ini kita melihat ini menjadi sebagai suatu material yang luar biasa yang bisa memberikan manfaat yang banyak, tapi kita tidak memperhatikan secara mendalam bagaimana cara mengelolanya yang lebih baik. Jadi sekarang kita agak-agak tertinggal. Nah, di sinilah kita lihat perlu ada kemitraan dengan berbagai pihak, apakah itu dari sisi apa konsumen, dari sisi apa LSM-LSM, akademisi, media, pemerintah. Kita harus sama-sama bekerja sama untuk bisa mendukung terciptanya pengelolaan sampah plastik pasca konsumsi yang lebih berkelanjutan, Mas. Yes. Nah, mungkin tiga itulah yang kurang lebih menjadi visi apa visi besarnya dan sisi utama Prisma, Mas.
Patrice, saya penasaran satu hal tadi, salah satunya kan perubahan warna botol Sprite kan, tadinya hijau jadi bening, ya. Itu emang ngaruhnya apa ya?
Terkait dengan collection dan daur ulang seperti apa, Mas, ya? Nah, jadi memang gini, kita melihat sebenarnya ini juga apa hasil dari diskusi dengan teman-teman pelaku di lapangan. Ternyata botol berwarna dan botol bening, apa kalau kita ngomong botol PET. Jadi mungkin Pak Prof. Henry, kalau saya salah mohon dikoreksi Prof. Henry. Jadi kalau pemahaman kami memang dari informasi yang ada, botol PET itu salah satu material plastik yang cukup banyak dicari. Artinya pemulung sudah mencari botol PET.
PET ini yang bening, ya, berarti.
PET itu sebenarnya botol utamanya kayak botol minuman, Mas. Botol minuman kemasan. Entah itu berwarna atau berbening, umumnya itu PET, Mas. Nah, PET ini cukup banyak dicari. Jadi memang karena nilainya cukup tinggi dan setelah didaur ulang dia bisa digunakan untuk berbagai macam produk lagi. Jadi lumayan fleksibel, Mas. Nah, ini sehingga akhirnya nilainya cukup tinggi. Tapi kita lihat ternyata begitu kita dalami lagi dari berbagai macam botol PET yang berwarna maupun yang bening, ternyata yang bening harganya lebih tinggi lagi, Mas. Gitu loh. Jadi antara yang berwarna dan yang bening ternyata lebih tinggi, gitu loh. Kenapa? Karena ternyata yang bening itu setelah didaur ulang kan dia tidak ada warna, Mas. Nah, itu akan lebih fleksibel bagi industri daur ulang untuk dijadikan bentuk-bentuk produk lain. Ya. Apakah jadi polyester, kain polyester, apakah jadi misalnya strapping, apakah mungkin menjadi misalnya ada yang setahu saya di Indonesia itu memproduksi geotextile yang untuk lapisannya bendungan misalnya gitu. Macam-macam, Mas, kegunaannya. Dan ini semua kalau memang ternyata dia tidak berwarna itu lebih bagus karena memang lebih mudah dirubah jadi bermacam-macam.
Sih, kalau dia hijau dia hanya bisa kalau buat hijau, mau jadi sprite lagi, ya.
Mau enggak mau jadi mungkin jadi strapping warnanya hijau masih gitu kan. kalau jadi bahan polyester yang sudah warnanya hijau kan terbatas, mau enggak mau bajunya kan hijau juga. Jadi kurang lebih seperti itu, dan itu yang kita lihat ternyata kalau kita coba rubah ini itu insyaallah bisa meningkatkan harga di tingkat pemulungnya, sehingga pemulung akan semakin tertarik untuk mengambil dan juga akan kalau kita bisa merubah transisi dari hijau menjadi bening, tentunya akan lebih banyak yang beningnya di lapangan, sehingga itu akan lebih, mudah-mudahan lebih banyak tertarik dan terdaur ulang, Mas.
Ya. Mungkin saya beralih ke Prof. Henry lagi, ya. Mungkin Prof. Henry boleh menanggapi, Prof., dari yang tadi udah disampaikan Pak Triyono, dari inisiatif-inisiatifnya, salah satunya perubahan botol tadi, ada juga inisiatif dengan komunitas dan organisasi untuk recovery tadi. Mungkin ada tanggapan Prof. Henry?
Boleh, Mas, ya. Jadi sebetulnya ujung tombak dari recycling itu kan pengumpul di hulu, kan, ya. Pengumpul, saya sebut primary collector, itu dulu itu tergantung kepada teman-teman pemulung. Itu ujung tombaknya, karena sistem kita kan tidak ada yang khusus suatu organisasi yang mencari apa yang perlu diambil dari sampah itu. Jadi itu ujung tombaknya. Kemudian beberapa tahun terakhir pemerintah dan banyak LSM dan sebagainya memperkenalkan konsep adanya suatu sistem yang berbasis masyarakat. Nah, berarti sudah ada kompetitor nih, ketanda petik, ya, pemulung. Jadi masyarakat yang maju di sana. Nah, ini penting. Kenapa pemulung itu kan adanya di Jawa dan di Bali, ya. Di Sumatera kan belum tentu ada, sehingga peran masyarakat untuk menjadi primary collector itu menjadi sangat strategis sekali. Salah satunya tadi melalui bank sampah TPS 3R itu adalah poin-poin di mana titik-titik di mana masyarakat langsung bertindak sebagai pengumpul pertama untuk bisa dialirkan ke industri daur ulang dalam hal ini. Saya kira itu jadi sangat penting gitu, basis masyarakat dan sebagainya. Dan ini sudah berjalan baik, dan kalau bisa ya bukan hanya sekedar dibentuk, tetapi bagaimana difungsikan dengan baik, karena mereka itu tidak bisa bersaing dengan teman-teman sektor informal yang sudah mempunyai hubungan yang sudah lama. Kadang-kadang mungkin mafia gitulah. Kadang-kadang mereka tidak bisa masuk ya, sehingga artinya ini kan persaingan harga. Nah, sehingga ini mungkin yang perlu juga dipikirkan, agar tambah banyak lagi pengumpul-pengumpul, tidak harus menggantungkan kepada teman-teman pemulung, tapi masyarakat sendiri yang mengumpulkan, sehingga itu masif. Nah, dengan cara demikian jumlah plastik dalam hal ini bisa ter-recovery lebih banyak dan lebih tersebar di seluruh Indonesia.
Prof, mungkin saya mau lebih dalam ke industri daur ulang tadi ya. Mungkin boleh dijelaskan kali ya Prof, seperti apa sih sebenarnya industri daur ulang itu di Indonesia? Apakah sudah live up to potensialnya gitu ya, dari sebegitu banyak plastik yang kita buang gitu, sebesar apa sih sebenarnya potensi ekonominya dari industri ini gitu? Cukup menggiurkan juga.
Oh, itu ini apa, suatu bisnis besar ini Mas. Kira-kira hampir 5 tahun yang lalu ya, saya diminta teman-teman dari Singapura ya, dihubungi khusus karena mendengar bahwa di Indonesia banyak plastik terbuang atau tapi mereka minta misalnya 6.000 ton per bulan, 60 ton per bulan kalau nggak salah ya, lupa saya ya, itu rutin minta dikirim ke sana. Waktu itu harga PET tinggi ya, kita di Bandung ya nggak sanggup, tanya ke teman-teman yang di sektor informal yang menggiling, mintanya yang sudah digiling bersih. Ya, bukan dalam bentuk masih kotor ya. Itu kan salah satu syarat itu, scrap yang bersih. Nah, disitulah ininya ya. Jadi, sebetulnya, katakanlah PET. Ini PET yang paling laku ya. Ini lintas negara ini, asal bersih. Dan kemurniannya itu bisa 90% lah ya. Ini perlu kan murni dan bersih, siap untuk dijadikan pelet. Pelet inilah yang mungkin digunakan lagi untuk industri-industri pemakai untuk barang-barang mereka. Itu menggiurkan sebetulnya.
Jadi dari Singapura pun ada demand begitu besar untuk kita ekspor plastik daur ulangan ini.
Betul, mereka minta akan dijual ke Cina waktu itu ya.
Oke.
Karena permintaan yang besar waktu itu kan Cina ya. Itu sampai dari Eropa segala macam. Itu kan itu hampir semua, kalau Eropa mengatakan daur ulangnya tinggi, itu sebetulnya hanya dipress kemudian dibawa ke tempat kayak Malaysia, Indonesia, mungkin digiling, mungkin dikirim ke Cina. Nah, di sana kan masih diseleksi lagi, banyak pengotor di sana. Akhirnya oleh Cina tahun 2018 di stop. Kalau enggak, saya dapat plastik okay, tapi tambah banyak plastik yang tidak bisa digunakan, karena kira-kira 20% itu enggak bisa digunakan. Nongkrong di sana, masalah lain. Sehingga sekarang Cina mengatakan, boleh masuk plastik, tapi scrap yang bersih, misalnya PET yang bersih, sudah kering, dan pengotornya sangat-sangat sedikit. Nah, itu persoalan lain ini.
Di Indonesia kita udah seberapa bisa memenuhi permintaan tersebut ya? Maksudnya demand yang cukup tinggi tadi dari luar itu.
Iya, masalahnya di pengumpulan. Saya melihat misalnya kayak di Bali ya. Ini di Bali.
Bottleneck-nya di pengumpulan ya?
Di pengumpulan, bottleneck-nya di pengumpulan ya. Kalau kita pergi ke luar Jawa itu, botol-botol itu berseliweran di sungai. Ya, siapa yang mengumpulkan gitu ya. Kalau di Jawa sih ya tadi ya, saya kalau ada yang bening saya pilih yang bening ya. Itu kan lebih mengumpulkan dapat uang. Jadi masalahnya di pengumpulan sebetulnya. Nah, kelemahan kita di sana pengumpulannya tidak distribusi, yang memproses membuat digiling saja yang dibersihkan dan sebagainya, itu juga tidak terdistribusi di seluruh Indonesia, mungkin hanya di provinsi dan ibu kota provinsi. Kalau di Jawa banyak sekali.
Di luar Jawa ya yang justru
enggak ada. Ya. Jadi terpaksa dibawa ke Jawa itu.
Ya. Pak Triyono mungkin boleh komen juga soal ini, Pak. Kalau di luar Jawa mungkin ada inisiatif-inisiatif tertentu, Pak.
Oke, boleh baik menambahkan. Memang mau nggak mau kalau kita ngelihat apa daur ulang itu kan memang ada konsep dasarnya adalah terkait dengan sisi ekonominya juga, Mas. Jadi artinya kalau tadi disampaikan Prof. Henry bahwa sebenarnya industri daur ulang kita itu sudah cukup lama ada dan sudah banyak yang juga mengekspor hasil prosesnya, proses daur ulangnya. Nah, tapi umumnya yang saya ketahui kebanyakan yang diekspor adalah dalam bentuk bahan baku ya. Jadi mungkin lebih kayak flakes ataupun kayak pellet atau seperti pellet. Jadi bukan sebagai produk akhir, produk jadi. Nah, memang itu yang menjadi dan ini yang kemudian diekspor. Nah, memang kalau kita ngomong dari sisi apa industrinya, Prof. Henry, mungkin kalau saya salah tolong bisa dikoreksi. Mau enggak mau memang Jawa menjadi lebih siap karena apa? Karena daya dukung di Jawa tuh lebih siap, Mas, lebih komplit dibanding di pulau-pulau lain. Jadi kalau kita enggak usah ngomong industri daur ulang, hampir semua jenis industri di Jawa lah mereka terkonsentrasi, Mas. Ya. Karena memang seperti itu kondisinya gitu. Jadi memang nah ini yang mungkin perlu dipikirkan kalau kami melihatnya adalah ada konteks dari sisi logistik juga yang mesti dipikirkan. Jadi artinya apa dari daerah-daerah di luar Jawa bagaimana caranya agar misalnya kemasan-kemasan plastik bekas ini bisa terkumpul kemudian bisa ada semi processing mungkin ya ataupun ujungnya adalah bagaimana bisa terkirim ke industri daur ulangnya dengan lebih efisien. Sehingga pada akhirnya produk dari industri daur ulang ya juga secara harga efisien, Mas. Nah, ini sedikit gambaran aja kalau kita bandingkan misalnya antara plastik daur ulang dan plastik virgin, plastik yang datang dari minyak bumi, umumnya plastik daur ulang pasti lebih mahal, Mas. Itu sudah pasti. Gitu. Karena apa? Karena memang konsekuensinya adalah plastik daur ulang ada biaya yang harus dikeluarkan untuk mengumpulkan dulu kemasan bekas pakainya, kemudian dicuci, kemudian diproses, dicacah dan sebagainya, baru kemudian bisa digunakan lagi. Sehingga ada kos-kos yang memang timbul dari situ, Mas. Sementara kalau plastik virgin kan dia hanya proses sekali dari minyak bumi untuk menjadi plastik, biji plastik, Mas. Jadi inilah yang menjadi satu dilema juga yang mungkin perlu dipikirkan juga bersama-sama. Makanya tadi saya sampaikan kolaborasi itu penting. Perlu ada kebijakan yang memang akhirnya mendorong agar produk-produk yang menggunakan bahan baku plastik daur ulang itu bisa lebih diterima dan bisa lebih masif dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, menurut saya itu menjadi salah satu yang juga PR besarnya. Karena itulah yang meng-create demand atau permintaan. Dan kalau permintaan ini bisa berkelanjutan, tentunya mata rantai produksinya akan ikut, Mas.
Saya mungkin mau ke Prof. Andrew dikit ya, soal pengumpulan sampah di luar Jawa ini menarik gitu. Sebenarnya bahwa sebenarnya peluangnya sangat besar, tapi mungkin karena faktor infrastrukturnya di sana kurang ada, kalau harus dikirim ke Jawa dulu nanti mungkin jangan-jangan secara ekonomi nggak masuk akal. Kalau dari Prof. Henry ada pandangan nggak harusnya kayak gimana nih untuk kita bisa meningkatkan pengumpulan sampah tadi di luar Jawa ya supaya itu lebih menarik buat pengumpul gitu untuk masuk ke sana?
Iya, begini, kalau di Jawa naluri kita ya teman-teman pemulung itu tinggi sekali bahwa ini peluang ekonomi ya khususnya ya di samping mungkin ini suatu kesempatan mereka sebelum mendapatkan pekerjaan yang baru. Tapi kalau di luar Jawa kita kan tidak bisa memaksa saudara-saudara jadilah pemulung dan sebagainya. Kita sebetulnya mengandalkan kepada apa yang tadi basis masyarakat itu. Ya, jadi basis masyarakat itu yang ditumbuhkan, tapi jangan dibiarkan sendiri. Nah, biasanya pemerintah membiarkan ya membangun, tetapi setelah itu dibiarkan sendiri, mereka mencari pasarnya. Itu susah kalau di daerah. Jadi harus ada mekanisme bagaimana pemerintah atau pihak tadi ada masalah apa kok apa kolaborasi dengan industri dan sebagainya, bagaimana pertama meningkatkan awareness ya, kesadaran bahwa di sini ada nilai jual. Tolong, nah tapi pada saat yang disama tadi logistiknya juga disiapkan ya, tentu ada pengorbanan di sana ya, karena bahwa industri misalnya ya belum tentu industri yang membuat flag tadi yang apa cacahan ini ada semua. Itu ujung tombaknya di sana kan, lebih baik kita membawa flag ini ke Jawa misalnya untuk masuk ke industri pembuat pelet dibandingkan dalam bentuk botol yang masih dipres, itu volumenya kan besar ya, jadi itu menguntungkan dalam ini. Nah ini persoalan-persoalan semacam ini ya, ujung tombak kita siapkan tetapi diberikan kemudahan, diberikan jalan bagaimana mereka bernegosiasi secara bisnis, karena ini bukan lagi persoalan lingkungan kalau sudah situ, adalah persoalan mekanisme pasar ya.
Kalau menurut Prof. Henry sendiri harusnya peranan both produsen gitu, industri dan pemerintah dalam penanganan sampah plastik ini seperti apa?
Ya, mereka, saya banyak sekali bertemu, termasuk Coca-Cola ya, bagaimana mereka membina di daerah dan sebagainya ya, baik membina bank sampah, membina logistiknya dan sebagainya, di dalam rangka memperbanyak apa ya, recovery dari barang-barang yang masih dianggap berharga ini, tetapi ini tetap mungkin ya perlu ditingkatkan lebih jauh apa, karena kembali ya penggunaan masyarakat kita tambah apa, penduduk tambah banyak, konsumsinya juga tambah tinggi, berarti effortnya harus berlipat-lipat lebih banyak lagi karena tambah lama gapnya tambah tinggi ya di dalam plastik yang terbuang itu.
Iya iya, mungkin saya ke Pak Triyono ya Pak. Kalau dari Coca-Cola sendiri dengan pemerintah ada kolaborasi macam apa nih untuk terkait peningkatan daur ulang sampah kemasan pasca konsumsi gitu.
Baik, memang tadi mungkin disampaikan memang kita perlu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk tentunya pemerintah. Nah, tentunya dari sisi kami, komunikasi kami juga dengan pihak pemerintah, dari KLHK, dari Kementerian Perindustrian maupun kementerian-kementerian lainnya cukup intensif untuk bagaimana sama-sama mencari solusi. Nah, mungkin kalau saya boleh nyambung tadi yang apa pertanyaan yang ke Prof. Andy terkait dengan mungkin peran pemerintah, itu yang kami lihat juga cukup kritikal atau cukup penting adalah terkait dengan kebijakan. Karena memang kan itu ranahnya pemerintah untuk membangun kebijakan. Nah, kita tahu sebenarnya Bappenas itu kalau nggak salah di bulan Februari kemarin baru saja meluncurkan kayak peta jalan untuk ke sirkular ekonomi di Indonesia. Nah, ini yang mungkin menurut saya cukup menarik karena memang sirkular ekonomi lah yang mungkin menjadi salah satu opsi, salah satu cara untuk bagaimana kita bisa mengelola isu kemasan plastik ini tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi ataupun economic activity. Nah, saya kalau ambil contoh, misalnya contoh simpelnya mas dari sisi kebijakan. Nah, kami sedang bekerja sama berdiskusi dengan Kementerian Perindustrian untuk bagaimana agar standar dari good manufacturing practices untuk pabrik-pabrik yang akan memproduksi recycled PET berkualitas food grade itu bisa diterbitkan dengan segera, mas. Jadi sebenarnya ada beberapa yang kami tahu, ada beberapa perusahaan daur ulang yang sudah melakukan investasi untuk bisa membangun kapasitas produksi recycled PET yang kualitasnya food grade, artinya bisa digunakan lagi sebagai kemasan pangan. Nah, tentunya untuk kemasan pangan kan mau nggak mau perlu syarat yang cukup ketat, karena kan kita harus bersih mas, harus bersih dari kontaminasi, jangan sampai nanti kalau dipakai ternyata malah mengganggu food safety di dalamnya. Jadi itu memang perlu standar yang cukup tinggi. Nah, ini yang kami dorong, kami bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian, tentunya bersama-sama dengan pelaku-pelaku usaha lain, bisa nggak ini segera standarnya diterbitkan? gitu loh. Karena begitu standarnya diterbitkan, insya Allah akan ada apa investasi-investasi yang akan masuk untuk mulai membangun kapasitas footprint RTIT di Indonesia. Nah, ini salah satunya. Karena apa? Karena permintaannya juga sudah mulai banyak, Mas. Kami pun di Coca-Cola tuh sangat berminat untuk bisa menggunakan recycled PET di botol-botol kami.
Ya.
Tapi di Indonesia kapasitasnya sangat terbatas. Nah, sementara idealnya kan kami juga nggak ingin semua import, Mas, ya. Jadi, kalau bisa dapat dalam negeri, kita pakai dalam negeri, apalagi kalau bisa bahan bakunya pun ngambil dari kemasan-kemasan plastik bekas di dalam negeri gitu loh. Jadi ikut membantu menyelesaikan apa permasalahan dalam negeri. Jadi itulah kurang lebih seperti itu sih, Mas, kalau dibilang intensif hubungan kami dengan pemerintah sangat intens.
Ya.
Nah, kami mencoba menjadi bagian dari solusi. Kami juga aktif di NPAP, kami juga berkomunikasi dengan teman-teman di KLHK untuk apa menyampaikan roadmap dari sisi kami sendiri bagaimana mengurangi produksi apa sampah plastik dan lain sebagainya, Mas.
Ya. Kalau dari Prof. Henry, mungkin dari Prof. Henry ada rekomendasi kebijakan mungkin untuk pemerintah terkait ini?
Iya, sebetulnya dari sudut lingkungan ya itu sudah banyak ya. Artinya dalam kaitannya dengan bagaimana menangani sampah plastik, bagian dari sampah dan sebagainya. Tetapi memang yang belum saya lihat tadi, memang tadi adanya suatu intervensi dari Kementerian Perindustrian. Ya, bagaimana meningkatkan itu. Tadi ada semacam peningkatan kualitas ya, karena itu penting. Kalau kita bicara barang itu kan kualitas ya. Dan kualitas ini akan menentukan harga serta diterimanya barang itu oleh user, karena user juga melihat saya nggak mau pakai ini karena ini tidak cocok dengan apa yang saya inginkan untuk memproduksi sesuatu kan. Mereka bicara kualitas, ada harga dan sebagainya. Kalau misalnya memang perindustrian dan apa bekerja apa memang bisa memunculkan yang disebut design for environment, itu mungkin secara bersama-sama akan meningkatkan bagaimana plastik ini bisa diambil atau di recovery secara lebih baik.
Oke, kayak kita udah di penghujung episode kita kali ini, tapi mungkin terakhir banget, mungkin untuk masing-masing saya minta ada satu pertanyaan terakhir lah ya, yaitu ada hal lain lagi nggak nih yang kayaknya penting buat diketahui oleh pendengar Asumsi Bersuara, tapi kita belum sempat sentuh gitu. Mungkin dari Patriono dulu, Pak.
Mungkin kalau dari saya sih sebenarnya lebih ke arah bagaimana kita secara individu bisa untuk turut serta berpartisipasi dalam mengelola sampah plastik kita dengan lebih baik. Itu yang mungkin langkah mudahnya, Mas, karena memang tadi disampaikan Prof. Andri, cukup banyak elemen-elemen pengelolaan sampah yang perlu diperbaiki, termasuk juga kualitas dari sisi materialnya sih juga. Jadi kalau menurut saya paling simpel adalah mari kita mulai dari diri sendiri dulu. Ya, mari kita coba mulai pilah sampah-sampah kita di rumah. Apakah itu sampah organik, non-organik, kemudian non-organiknya kita juga pilah lagi mana yang plastik, mana yang kaca, mana yang kertas dan sebagainya. Dan mungkin yang non-organik ini sebisa mungkin kita bawa kepada teman-teman yang memang pelaku industri daur ulangnya, apakah dia ada di sisi pengumpulannya, mungkin kalau ada pemulung yang dekat rumah kita kerjasama ke sana, atau mungkin via bank sampah, atau mungkin PSTKR. Hal-hal itu yang menurut saya kita bisa memudahkan diri kita untuk mari kita take action, mari kita berpartisipasi. Ya, kalau kita semua bisa lakukan itu, kita mulai pilah dari rumah, insya Allah akan lebih banyak lagi kemasan-kemasan plastik bisa terkumpul dan terdaur ulang, dan kualitasnya lebih bagus karena tidak tercemar dengan sampah-sampah organik itu. Mungkin itu dulu sih, Mas, kalau dari saya lihatnya adalah bagaimana kita secara individu bisa berpartisipasi.
Iya, thank you, Pak Triono. Kalau dari Prof. Henry mungkin
sama, Mas, ya. Jadi intinya kita kan nggak bisa memusuhi plastik ya. Pola hidup kita ini sudah sangat tergantung kepada plastik. Bayangkan kalau misalnya semua diganti dan sebagainya, belum tentu bisa di ini kan ya. Jadi tetap sebagai manusia saat ini kita tetap membutuhkan plastik ya. Nah, tetapi bagaimana secara bijak kita menggunakan plastik itu sudah bermanfaat buat kita, kemudian jangan mengganggu lingkungan dalam hal ini dengan cara secara bijak kita paling tidak yang tadi Pak Triyono mengatakan, mari kita pisahkan bila dan sebagainya, kita berikan kepada teman-teman yang ada di sekitar kita, misalnya apakah pengumpul sampah atau melalui pemulung, atau kalau bisa melalui bank sampah, TPS 3R. Dengan demikian siklus plastik ini akan lebih tertata lebih baik, perjalanannya menuju titik akhir dalam kapasitasnya sebagai barang baru dalam daur ulang plastik.
Prof. Henry Patriono, thank you banget udah hadir di Asumsi Bersuara hari ini untuk seru banget lah kita obrolannya hari ini soal industri daur ulang sampah plastik hari ini.
Terima kasih, sama-sama Mas Ray. Terima kasih atas kesempatannya dan bisa sharing. Prof. Henry, senang sekali kita bisa berdiskusi juga. Prof. Henry,
buat sharing. Terima kasih Pak Triyono. Ini ada kesempatan ngobrol. Ya, terima kasih teman-teman.
Thank you banget. Untuk pendengar Asumsi Bersuara, seperti biasa, jangan lupa follow Asumsiko, follow Box to Box ID. Prof. Henry dan Pak Triyono, mungkin ada akun sosial media yang mau dipromosikan? Prof. Henry dulu mungkin.
Saya orang lama Pak. Paling banyak WA ya, sama email. Walaupun diminta oleh anak, ayo Pak bikin ini. Enggak lah, takut gak bisa tidur.
Pak Triyono mungkin.
Saya juga mungkin, saya mohon maaf, saya juga tidak terlalu teknologi saat ini Mas.
Oke. Kalau gitu sampai bertemu lagi di Asumsi Bersuara episode berikutnya.
Terima kasih.
Ciao.